Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, САД велат дека мирот во Украина е поблиску од кога било досега, пред денешниот разговор меѓу председателите Трамп и Путин. Во Македонија повеќе од 22 лица се осумничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која ноќта меѓу саботата и неделата загинаа 59 лица, а повредени се 162 други. Истрагата во Сиднеј треба да слушне за околностите зад смртта на 21-годишната тренерка по ватерполо Лили Джеймс и се зголемува политичкиот притисок врз лабористите да го напуштат договорот AUKUS, според кој Австралија треба да набавува нуклеарни подморници. Слушајте на. Соединетите држави и Русија се очекува да разговараат за најголемата нуклеарна централа во Европа, кога председателите Доналд Трамп и Владимир Путин телефонски ќе се слушнат денеска подоцна. Белата куќа не даде детали, но и Русија и Украина постојано се обвинуваат меѓусебно дека ризикуваат несреќа преку воена акција во близина на електраната во Украина, окупирана од Русија. Повикот треба да го покаже обидот на земјите да преговараат за предлогот за прекин на огнот со посредство на Соединетите Американски држави. Украинскиот лидер Володимир Зеленски се согласи со предлогот, се очекува одговорот и од Русија. Прессекретарот на Белата куќа Каролин Левит рече дека никогаш не биле толку блиску до мировен договор колку што се во овој момент и дека председателот Трамп е решен да го постигне тоа.
We are on the 10th yard line of peace, and we've never been closer to a peace deal than we are in this moment. And the president, as you know, is determined to get one done.
Додека САД и Русија се подготвуваат да преговараат, светските лидери, меѓу кои и францускиот председател Емануел Макрон, велат дека Русија треба да докаже дека незината цел е мирот. Макрон во текот на ноќта објави на платформата за социјални медиуми X дека повторно разговарал со господин Зеленски. А телефонскиот разговор меѓу председателите Путин и Трамп треба да се случи додека борбите продолжуваат, при што Украина и Русија соборија голем број беспилотни летала во последните денови. Курск беше особена точка на удар, бидејќи тоа е единствениот регион во Русија каде Украина зазеде територија по офанзивата минатата година. Украинските сили сега се повлекува од клучниот град Суджа, како најнов чекор назад за Украина. Мапите покажуваат дека украинските сили зазеле речиси 1350 квадратни километри од Курск во 2024 година. Таа површина сега се чини дека е намалена на нешто повеќе од 110 квадратни километри. Но на почетокот на какви било преговори, Русија контролира околу 20% од Украина. Во Македонија повеќе од 22 лица се осумничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која ноќта меѓу саботата и неделата загинаа 59 лица, а повредени се 162 други. До вчера беа приведени 13 лица, а 11 добија 48-часовен притвор, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој исто така информира дека до вчера била направена обдукција на 15 тела на загинатите и констатирано е дека концертот на групата ДНК се одржал на диво.
Дискотеката не само што немала соодветна лиценца, туку работела во објект чија намена е лесна индустрија, а не угостителство. Прекршени се повеќе стандарди кои се косат со правилата за противпожарна заштита. За цел клуб имало само два ПП апарати. Немало излезни врати за евакуација. Противзаконски биле користени пиротехничките средства. Концертот кој што бил одржан, народски кажано, бил одржан на диво.
И Тошковски и премиерот Христијан Мицковски уверуваат дека одговорност ќе има за сите без разлика на која институција или партија и припаѓаат. Мицковски рече:
ќе одговарате сите кои што сте се држнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вади. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полнокни пресконференции. Од дома зушти ќе ги вади.
Надлежните најавија дека денеска почнува голема контрола на сите слични објекти во државата, а потоа ќе има информации за резултатите од контролата. Во меѓувреме, државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски пред новинарите рече дека обвинителството води истраги за 14 мина осумничени. Една недела пред објавувањето на федералниот буџет, благаникот Джим Чалмерс укажа на големите потези од владата на Соединетите држави како значајна сила што го намалува економскиот раст во Австралија. Господин Чалмерс ги опишува новите царини на САД од 25% за австралискиот челик и алуминиум како неповолна положба, но вели дека овогодишниот буџет ќе биде и за одговорност, но и за издржливост.
It's tempting to think that this is only because of a new policy agenda from a new administration in the US, but in reality, we've got what's happening in DC, we've got a weaker and slowing Chinese economy, we've got a war in Eastern Europe, we've got a tentative ceasefire in the Middle East, we've got political disruption and dissatisfaction around the world. And so all of this makes the global economic environment very uncertain. And that's why our budget will be about responsibility, but it will also be about resilience.
Прогнозите на Министерството за финансии предвидуваат дека тарифите ќе влијат на економскиот раст за помалку од 0,02% во следните 5 години. Економистите укажаа на трговските бариери кои го забавуваат економскиот раст во наредната година за повеќето големи економии, при што глобалниот раст во следните 3 години се очекува да биде најслаб од 1990-тите. Господин Чалмерс денеска треба да се обрати во медиумскиот клуб во Квинсленд. Стапката на убиства во Нов Јужен Вел се највисока во последната деценија, со 85 жртви само во 2025 година. Тоа е најголем број убиени луѓе во државата од 2014, кога 93 смртни случаи беа припишани на убиство. Агенцијата која ги собира овие информации, Бирото за статистика и истражување на криминал во Нов Јужен Велс, рече дека невообичаено високата бројка може да се смета поради бројот на инциденти во кои имало повеќе жртви. Прободувањето со нож во трговскиот центар Уестфилд во источниот дел на Сиднеј во април минатата година доведе до 6 од вкупно 85 жртви. Суд во Сиднеј треба да слушне за околностите за смртта на 21-годишната тренерка по ватерполо Лили Джеймс и нејзиното поранешно момче. Истрагата ќе опфати теми за присилна контрола и однесување во врските. Господица Джеймс беше пронајдена мртва во елитно приватно училиште во Сиднеј во октомври 2023 година со сериозни повреди на главата, пред телото на 24-годишен маж да биде пронајдено во населба во близина следниот ден. Полицијата го барала на сослушување во врска со смртта и оттогаш не идентификувала други осумничени. Парот наводно бил во врска која завршила неколку недели предходно. Се зголемува политичкиот притисок врз лабористите да го напуштат договорот AUKUS, според кој Австралија треба да набавува нуклеарни подморници. Поранешниот премиер Малком Тъмбл и лидерот на Зелените Адам Бенд се најновите политичари кои ја повикаа владата да се откаже од договорот со САД и Обединетото кралство, кој веќе чинеше 800 милиони долари. Тие им се придружуваат на поранешниот лабористички премиер Пол Китинг и поранешниот министер за надворешни работи Боб Кар во осудата на воениот пакт. И други лабористи исто така ја објавија својата загриженост, особено преку групата Labour Against War. Групата е предводена од поранешниот сенатор Дак Камерон, кој вели дека лабористичките пратеници немаат слобода да не се согласуваат.
That's why it's been left to ex-members and to the rank and file to raise concerns with the government about this approach. And given that we've now got Donald Trump in the White House, you know, this is a guy who cannot be trusted, who is an authoritarian leader, who is destroying his own country. We should be very careful and we should be reassessing our support for AUKUS.
6 милиарди евра се ветени како странска помош за Сирија, потек дизајниран да ја помогне на новата влада на земјата, опустошена од војна, мирно да стапи на власт. Во обид предводен од Европската унија, регионалните соседи и западните сојузници се состанаа во Брисел за да преговараат за фондот, при што Европската комисија вети вкупно 5,8 милиарди американски долари во грантови и заеми. Меѓународните сојузници собраа 7,5 милиарди долари минатата година, но земјите вклучително и САД ги разгледуваат трошоците за помош, бидејќи се фокусираат на градење од брамбени сили. Наташа Франчески, заменик помошник секретар на САД за Леванти Сирија, не објави никакво ново финансирање од САД.
During the last 14 years, the United States has provided more assistance for the Syrian people than any other nation. More than $18.3 billion. We will continue to provide certain assistance in line with US policies and laws. But we also now expect that other nations are going to help shoulder the financial burden the United States has long carried.
Обединетите нации проценуваат дека обновата на Сирија ќе чини 250 милиарди долари. Во фудбалот тренерот на Лајонел Меси е полн со пофалби за неговиот тим, бидејќи Интер Мајами ја продолжува својата победничка серија на почетокот на сезоната во големата лига. Тимот оствари победа од 2-1 над Атланта Јунајтед во драматичен надпревар во кој заменетиот играч Фафа Пиколт го постигна победничкиот гол, обезбедувајќи го надпреварот за Интер Мајами во 89-та минута. Аргентинскиот великан Лајонел Меси го постигна изравнувачкиот гол во 20-та минута. Тренерот на Интер Мајами Хавиер Маскерано ја пофали аргентинската икона за голот, велејќи, цитат, само најголемиот играч во историјата на овој спорт можел да го постигне. Но тој вели дека и покрај раниот успех, сезоната не е завршена и има уште многу работа.
Let's see. Obviously, when you arrive somewhere, you always have hopes. You also have to understand that this is just the beginning and this is a long time coming. And I always say the same thing. It's not how it starts, but how it ends.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и 35,49 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,12 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Евеа Накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимално 27 степени, Аделаид сончево 32, Мелбурн претежно сончево, максимално 31, сончево и за Хобарт 26, Камбера претежно сончево 29, претежно сончево и за Сидне, максимално 27, Брисбен врнежливо 28, врнежливо и за Дарвин, максимално 32 и претежно сончево за Алис Спрингс, максимално 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти. Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.